Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Radnici aerodroma Banja Luka od jutro su u štrajku radi zaštite ekonomskih i socijalnih prava.
I u ovoj ekonomskoj situaciji primati umanjenu platu toliki niz godina, stvarno nema smisla.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje Oliveru Krsmanoviću osumnjičenom za zločine protiv čovječnosti u opštini Višegrad.
Učinio je stravične ratne zločine na sa Milanom Lukićem i ostalim ratnim zločincima.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio da će srbijansko tužilaštvo nastaviti postupak u slučaju Dobrovoljačka. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Knut Bartels ocjenio situaciju na Kosovu mirnom, ali napetom. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy nakon ubistva 4 francuska vojnika nagovijestio prijevremeno povlačenje francuskih trupa iz Afganistana do kraja dana na oblačenje sa kišom i snijegom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko Bosna i Hercegovina želi da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, BH parlamentarci moraju uložiti najveći trud za efikasniji i usmjereniji zakonodavni rad, rekao je šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen tokom sastanka sa kolegijem parlamenta Bosne i Hercegovine. Izabrani poslanici parlamenta su kvalifikovani da započnu promjenu koja je potrebna ovoj zemlji, navodi se u današnjem saopštenju iz ureda specijalnog predstavnika Europske unije. Ambasadora Petera Sorensena danas je primio predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Razgovarano je o formiranju vijeća ministara BiH, posebna pažnja tokom sastanka bila je posvećena usvajanju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2011. i 2012. godinu. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković uputio je danas pismo predsjedavajućem predsjedništva BiH Željku Komšiću, od kojeg traži hitnu informaciju u kojoj su fazi realizacija akata parlamentarnih domova u vezi sa budžetom Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je da Federaciju BiH treba reformisati kako bi se bolje štitila prava Hrvata. Moon se usprotivio osnivanju zasebnog hrvatskog entiteta ili distrikta. U sudu Bosne i Hercegovine danas je počeo glavni pretres u predmetu Oliver Krsmanović. Sud BiH potvrdio je optužnicu koja Krsmanovića tereti da je u junu 1992. godine u naselju Bikavac, opština Višegrad, zajedno sa Milanom Lukićem i pripadnicima njegove grupe, učestvovao u nezakonitom zatvaranju 70 civila bošnjačke nacionalnosti i njihovom ubistvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske još nije dobilo zvanično obavještenje tužilaštva BiH o obustavljanju istrage protiv 14 osoba u predmetu Dobrovoljačka, izjavio je resorni ministar Stanislav Čađo. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio da će srbijansko tužilaštvo nastaviti postupak u slučaju Dobrovoljačka. Upitan kada će se saznati ko je i kako godinama krio Ratka Mladića, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića, Vukčević je rekao da će se to dogoditi kada se steknu uslovi da se objelodane detalje, jer je u toku postupak protiv 14 osoba. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska neće izgubiti svoj suverenitet i Unija neće vladati Hrvatskom, nego će Hrvatska biti jedna od 28 zemalja članica koja će upravljati Europskom unijom, izjavio je danas u Zagrebu hrvatski predsjednik Ivo Josipović i pozvao je građane da u nedjelju izađu na referendum. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a general Knut Bartels izjavio je da će alijansa vrlo oprezno pristupiti smanjenju broja pripadnika KFOR-a na Kosovu. Bartels je ocijenio da je situacija na Kosovu mirna, ali napeta i vrlo brzo se može promijeniti. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy danas je, pošto je jedan afganistanski vojnik ubio 4 francuska vojnika, objavio prekid svih vojnih operacija i nagovijestio prijevremeno povlačenje francuskih trupa iz Afganistana. Radnici aerodroma Banja Luka od danas su u štrajku jer im uprava preduzeća nije mogla obećati da će im plate biti isplaćivane u punom iznosu, odnosno uvećane za 30%. Radnici Sarajevskog RAS-a okupljeni u sindikatu komunalne privrede preduzeća stupit će u ponoć 30. na 31. januar u generalni štrajk. Imenovanje štrajkački odbora zahtjev su isplata bruto plate do 15. u mjesecu, isplata regresa za prošlu godinu kao i uplata svih dugovanja u vezi kreditnih zaduženja radnika. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se uz povoljne vremenske uslove danas na putevima u BiH saobraća nesmetano i bez vanrednih ograničenja.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milado Bradović priprema za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Radnici aerodroma Banja Luka od jutro su u štrajku radi zaštite ekonomskih i socijalnih prava. Oni traže smjenu kompletnog rukovodstva preduzeća, isplatu pune plate, potpisivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora, donošenje pravilnika o zaštiti na radu, plaćanje doprinosa i poboljšanje uslova rada. Istovremeno iz uprave je saopšteno da su zahtjevi radnika neopravdani, izvještava Milorad Milojević.
Već treći put u posljednjih godinu dana radnici Banjalučkog aerodroma pokušavaju štrajkom da dođu do obećane plate. Glavni zahtjev je da se ispoštuje sporazum sa rukovodstvom iz 2008. godine o visini primanja. Od tada do danas radnici primaju za 30% manju platu od dogovorene, a u posljednjih blizu 5 mjeseci nisu uplaćeni ni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje, kaže predsjednik štrajkačkog odbora i sindikalne organizacije preduzeća Aerodrom Banja Luka Rodoljub Kajkut.
I u ovoj ekonomskoj situaciji primat umanjenu platu toliki niz godina stvarno nema smisla i nama je vlada izašla u susret, odobrila nam dio sredstava koje bi išlo za namirenje te razlike plate do 30% što firma ne može da ostvari svojim poslovanjem. Međutim, naš menadžment to ne sprovodi.
Štrajkači traže i ostavku kompletnog rukovodstva, pitajući se šta je sa 300.000 maraka koje je vlada Republike Srpske uplatila za plate radnika. Navode i da su obavijestili vazduhoplovne vlasti u Bosni i Hercegovini o pokretanju štrajka u okviru kojeg će na Banjalučki aerodrom biti prihvaćeni svi hitni letovi, ambulantni kao i letovi za državne organe. Što se tiče komercijalnih letova, oni će biti, kažu, obustavljeni u ponedjeljak. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Banjaluka Marinko Bašić kaže da novca nema, te da je zbog neisplativosti postojećih i neuvođenja novih aviolinija upitan i broj zaposlenih na Banjalučkom aerodromu.
Ukoliko se to ne desi u 2012. godini, da se nije desio saobraćaj na aerodromu Banjaluka i u takvoj varijanti, to će definitivno značiti da broj izvršilaca, odnosno broj radnika koji je zaposlen u preduzeću, neće biti potreban.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović odbacio je zahtjeve radnika, navodeći da je ove godine za aerodrom planiran grant od 900.000 maraka koji se ne može povećati.
U ovom trenutku nije moguće izdvojiti dodatna sredstva kako bi se udovoljilo zahtjevima da se povećaju plate za nekih 30% i sigurno neće biti moguće.
Sadašnji štrajk mogao bi potpuno ugroziti rad Banjalučkog aerodroma sa kojeg je nedavno ukinuta linija prema Ljubljani zbog malog broja putnika. Ukinuta je linija Banjaluka-Salzburg. Iz entitetskog budžeta potrošeni su milioni za finansiranje tih neisplativih poslova Air Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Oliveru Krsmanoviću osumnjičenom za zločine protiv čovječnosti i povrede zakona ili običaja ratovanja. U optužnici se između ostalog navodi da je Krsmanović u periodu od proljeća 92. do jeseni 95. kao pripadnik druge Podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske izvršio i pomagao ubistvima, prisilnim nestancima nesrpskog civilnog stanovništva opštine Višegrad. Pripremila Aida Đugom.
Na suđenju Oliveru Krsmanoviću za zločine u Višegradu prva svjedokinja tužilaštva BiH Mujesira Oprašić potvrdila je da je optuženi Krsmanović bio u grupi Milana Lukića kada je odveden njen suprug Hamed Oprašić, o čijoj sudbini do danas nije ništa saznala. Prije pojavljivanja prvog svjedoka pročitana je optužnica. Kao jedan od najtežih zločina iz optužnice, koja ima 12 tačaka, navedeno je spaljivanje 70 civila u kući naselja Bikavac. Na početku glavnog pretresa bila je Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žena žrtva rata.
Učinio je stravične ratne zločine na čelu sa Milanom Lukićem i ostalim ratnim zločincima. Nadamo se i hoćemo da vjerujemo da još uvijek postoji pravda, da će mu se izreći kazna zatvora doživotnom kaznom, jer sve one zlodjela koje je uradio, čak i učestvovao u spaljivanju živi civila u kući na Bikavcu Mehe Aljića, gdje će preživjela žrtva Zehra Torjačanin svjedočit, slušajući imena u optužnici za koje se optužuje da je odveo i ubio, kad je zapara uši i kad znaš da si poznavao sve te ljude, jer Višegrad je mal grad, jako mi je bilo teško.
Oliver Krsmanović prema optužnici učestvovao je u oduzimanju fizičke slobode i drugih nečovječnim djelima u namjeri nanošenja snažnih tjelesnih i duševnih bolova i patnji civilima nesrpske nacionalnosti u Višegradu. Na teret mu se stavlja i silovanje i drugi oblici teškog seksualnog zlostavljanja bošnjakinja u hotelu Vili na Vlasu u Višegradu. Krsmanović je osuđen pred okružnim sudom u Beogradu na kaznu zatvora 20 godina zbog zločina počinjenog na bošnjacima iz Sjeverina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. U Hrvatskoj će u nedjelju biti održan referendum na kome će građani odgovoriti na pitanje da li žele da ta zemlja uđe u Europsku uniju. Dva dana uoči referenduma kampanja ne jenjava. Zagovornici članstva kažu kako se radi o odluci za bolju budućnost i da će Hrvatska biti u Europskoj uniji zaštićenija nego da ostane izvan nje. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Zagovornici referenduma odbacuju primjedbe da treba odgoditi referendum i da građani još ne znaju dovoljno. Potpredsjednik vlade za unutarnje, vanjske i europske poslove Neven Mimica kaže kako treba glasati sada da nam ne pobjegnu rokovi.
12 godina od početka procesa smo došli u situaciju da je taj proces i reformi i pregovora završio i da je ovo trenutak kada treba odlučiti. Jednostavno treba odlučiti jer je cijeli postupak takav da do onih rokova koji su određeni u pregovaračkom postupku i rokova za ratifikaciju sporazuma, ovo je vrijeme odluke.
U ime HDZ-a donedavni državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković kaže kako Europska unija kao politički projekt nije u krizi, već da su u ekonomskim problemima neke države članice.
Sve što čelnici Unije danas rade, da zajedničkim mehanizmima koji su na raspolaganju i primjenjujući ključno načelo solidarnosti, zajednički te probleme nastoje i riješiti. A slični su problemi naravno u svim zemljama, ali i globalno, a Hrvatska će biti zaštićenija od izazova kao članica Unije nego ako ostane po strani.
Politički analitičar Žarko Puhovski skeptičan je zbog gotovo potpunog konsenzusa političkih elita oko nužnosti referenduma što prije.
Sebe smatram euroskeptikom jer smatram to jedina razumna pozicija. Nakon što sam dvojio, ja zaključujem da treba ući u Europsku uniju, ali, da sasvim jasno kažem, neću sudjelovati na referendumu u nedjelju, jer taj referendum neće biti izveden u skladu s demokratskim kategorijama koje su u Hrvatskoj uvriježene. Odaziv neće biti tako visok kao što se tvrdi, daleko ispod 75-80% koliko su jučer i prekjučer neki političari prognozirali, ali će biti dovoljan.
Dodajmo i kako su protivnici hrvatskog ulaska u Europsku uniju podnijeli kaznenu prijavu protiv ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić zbog njene izjave da ako Hrvatska ne uđe u Europsku uniju neće biti mirovina, što je po njihovoj ocjeni kazneno djelo povrede prava birača na slobodno odlučivanje. Ona im je poželjela sreću i predočila jednostavnu računicu. Kreditni rejting mjeri se stabilnošću, a članstvo u Europskoj uniji znači stabilnost i jeftiniji novac. Bude li Hrvatska ocijenjena kao nestabilna zemlja, nesiguran platiša, iz hrvatskog će proračuna otići milijardu kuna više na podmirivanje obaveza i kamata, poručila je ministrica. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Radnici aerodroma Banja Luka od jutro su u štrajku radi zaštite ekonomskih i socijalnih prava. Pred sudom BiH počelo suđenje Oliveru Krsmanoviću osumnjičenom za zločine protiv čovječnosti u opštini Višegrad. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio da će srbijansko tužilaštvo nastaviti postupak u slučaju Dobrovolječka. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy nakon ubistva 4 francuska vojnika nagovijestio prijevremeno povlačenje francuskih trupa iz Afganistana. Do kraja dana na oblačenje sa kišom i snijegom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon što je ministar financija Dragan Vrankić izjavio da je pod pritiskom da izvršava budžet kojeg nema, nameće se pitanje koji su moguće posljedice trenutnog stanja.
Ne može se nijedna isplata prema budžetskim korisnicima izvršiti.
Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici potpisali peticiju u kojoj traže izmjene u školstvu u toj opštini.
Učenici bošnjačke nacionalnosti ne uče svoj materni jezik i nemaju adekvatno zastupljenu nastavu iz istorije.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Današnja kolumna Kemala Kurspahića osvrt je na to kako je ovo sedmična odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istragu protiv 14 osoba osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka izazvala ekstremno suprotna reagovanje u vodećim dnevnim novinama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Ona se žestoko razilaze već u naslovima komentara. Naslov u banjalučkim nezavisnim novinama je odbrana zločina, a u sarajevskom dnevnom abazu poraženi agresor. Euforična reagovanja u kojima se odluci tužilaštva obustav jedne istrage pridaju političke dimenzije, bilo zaštite zločinaca i zločina, bilo poražavanja agresora, guraju tužilaštvo i pravosuđe u vode u kojima im nije mjesto. Ulogu institucije koja bi trebalo da udovoljava političkim narudžbama autoritativnih ličnosti institucija, patriotski napaljene javnosti i medija, priklanjajući se bilo zagovornicima jednake raspodjele krivica ili onima koji tvrde kako u upražnjavanju prava na odbranu nisu počinjeni nikakvi zločini. Kao i obično, negdje između tih krajnosti i izvan zapaljivog pridavanja toj odluci teških političkih dimenzija i težine, sve do dovođenja u pitanje opstanka države ili novog i konačnog poraza agresora, smireniji bi novinski analitičar lako našao i jednom pravosudnom činu primjerenija i razložnija tumačenja. Prije Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva, naime, tri autoritativne međunarodne pravosudne instance već su davno došle do potpuno istog zaključka o tome kako su optužbe protiv predstavnika državnog i vojnog vrha u Sarajevu u slučaju Dobrovoljačka pretežno politički motivisane i da u njima nema elemenata zločina ni krivične odgovornosti. Sa takvom istorijom slučaja Dobrovoljačka krajnje je uznemirujuće kad predsjednik Republike Srpske odluku tužilaštva o obustavljanju istrage javno tumači kao ponižavanje Republike Srpske i dokaz da je pravosuđe Bosne i Hercegovine stvoreno da bi čuvalo zločince i poziva na pregid saradnje s tužilaštvom i uskraćivanje saglasnosti za njegov rad na području entiteta. To što najviši izabrani predstavnik Republike Srpske lijepi etiketu zločinaca ljudima koje su međunarodni sudovi u Londonu i Beču oslobodili politički motivisanih optužbi za zločine, prilično je žalosna slika o tome kako on zamišlja nezavisno pravosuđe. Nema naime nikakve sumnje da političari i mediji koji u obustavi istrage o Dobrovoljačkoj vide smak svijeta savršeno dobro znaju da su isti zaključak o prirodi tih događaja donijele međunarodne pravosudne instance, ali da su računali kako se u slabašnoj bosanskoj državi pritiscima i ucjenama mogu isposlovati presude koje bi promijenile prirodu i karakter rata u Bosni i Hercegovini od međunarodno pravno utvrđenog udruženog zločinačkog poduhvata ka politički poželjnoj jednakoj raspodjeli krivice. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Milorad Živković uputio je danas pismo predsjedavajućem predsjedništva Željku Komšiću od kojeg traži hitnu informaciju u kojoj su fazi realizacija akata parlamentarnih domova u vezi sa budžetom BiH za 2011. To je bila tema jučerašnjeg zasjedanja državnog parlamenta na kojoj je ministar financija Dragan Vrankić objavio kako je pod pritiskom da izvršava budžet kojeg nema. O mogućim posljedicama trenutnog stanja više u prilogu Žane Kovačević. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić juče je javno objavio da je pod pritiskom da izvršava budžet koji zvanično nije objavljen, pa ga tako formalno, pravno i nema. Vrankić je potvrdio da na računu institucija Bosne i Hercegovine ima novca za servisiranje vanjskog duga i plaćanje dospjelih obaveza, ali da bez usvojenog budžeta ne može dati nalog za isplatu. Dio ovih obaveza prema Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu platila je Republika Srpska, ali su uplate vraćene jer to ne mogu raditi samostalno entiteti. Država Bosna i Hercegovina jedina je koja može vršiti transakcije kada je u pitanju servisiranje vanjskog duga. Ali isto tako to je prioritet države i ministar Vrankić nema nikakvog ograničenja da to uradi, upozorava član Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine, profesor Vasilij Žarković.
U zakonu o spoljnom dugu je rečeno da državni dug ne može biti uslovljen bilo kakvim propisama da se on ne izvršava. Mi imamo faktički zakonsku obavezu da spoljni dug servisiramo iako nije usvojen budžet za tekuću godinu, jer su posljedice po kreditni rejting, povjerenje investitora, pogotovo ključnih ovih međunarodnih financijskih institucija i na kratak i na dugi rok loše.
Ukoliko jedna država nema budžeta, a Bosna i Hercegovina ga evidentno nema, onda nema ni unutrašnjih plaćanja, pa ni plata za državne poslanike, ministre, službenike, podsjeća profesor financija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Dženan Đonglagić.
Ne može se ni jedna isplata prema budžetskim korisnicima izvršiti.
Znači, svi oni koji su zaposleni onaj organima institucija Bosne i Hercegovine ne mogu dobiti ni jednu isplatu.
Profesor Đelnagić dodaje da bi se motivirajućim faktorom za rješavanje novonastale krize mogla iskoristiti situacija da oni koji trenutno čine vlast u zemlji ostanu bez mjesečnih plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Poreska uprava Republike Srpske je do kraja prošle godine sklopila na osnovu odluka vlade 212 ugovora o reprogramu poreskih obaveza. Dugovanje premašuju 240 miliona maraka. Iako većina preduzeća izmiruje svoje obaveze, ima i onih koji i dalje ne plaćaju, ali ne idu u stečaj kako je zakonom predviđeno. U Savezu sindikata tog BH entiteta smatraju da bi sa takvom praksom trebalo prestati. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Ubjedljivo prva na listi je rafinerija nafte Brod, koja ima ugovor o reprogramu težak 126 miliona maraka. Rafinerija, čiji su većinski vlasnici Rusi, još nije počela otplaćivati dug jer im je vlada Republike Srpske prošle godine produžila grace period do polovine 2014. godine. Banjaluškom Nestro Petrolu, također ruskoj firmi, reprogramirano je 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Njima je grace period istekao 1. jula 2011. godine, ali još nisu platili ni jedne rate. Na spisku onih koji ne izmiruju svoje ugovorne obaveze nalazi se i Banjalučka robna kuća Boska. Prema ugovoru sa Poreskom upravom, grace period robne kuće Boska je istekao polovinom 2010. godine. Međutim, do danas nije platila ni Feninga od 4,4 miliona konvertibilnih maraka. Direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović ističe da se ipak većina reprograma uredno vraća.
Ima jedan broj koji ne izmiruje, s njima raskidamo, znači, ugovore, dižemo hipoteku ili puštamo bankarsku garanciju, već zavisi šta je obezbeđenje.
Zanimljivo je da se među potpisnicima reprograma poreskih obaveza nalaze i neka preduzeća iz sastava Elektroprivrede, pa tako Banjalučka Elektrokrajina ima ugovor na čak 15,7 miliona maraka, a do sada je otplatila trećinu duga. Davanje reprograma ima smisla za ona preduzeća koja trenutno upadnu u krizu i tim preduzećima treba pomoći, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ona se dešavalo da mi imamo reprograma i to ide u nedogled. I onda dođete u poziciju da više ni reprograma ne pomaže, da je u međuvremenu kompletna kapital to preduzeća isisan, da ništa nema više, ostali su radnici, dugovi prema radnicima i sve to ide na adresu budžeta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U narodnoj kuhinji u Glamoču svaki dan na ručak dolazi oko 90 građana koji nemaju nikakva primanja. Potrebe za besplatnim obrokom ima i više građana, ali su kapaciteti kuhinje ograničeni, javlja Željka Mihaljević.
Za 90-ak najugroženijih stanovnika ovoga grada spas je pučka kuhinja. Zahvaljujući misiji Bez granica funkcionira već 12 godina i osigurava po jedan topli obrok dnevno, ručak u 13 sati. O kuhinji samo riječi hvale.
Zahvaljujući ovoj kuhinji, evo vidite ovo sve beskućnici, tako reći, imaju kuće, ali nema života. Eto ja sam tako reći, mlad čovjek, pa nema posla. Ovo je za nas majka.
Kazao nam je Miloš Papić, povratnik u selo Rore, a žena srednjih godina za susjednim stolom dodaje.
Ja se zovem Draginja Srdić, živim sa sinom koji ima 15 godina, samohrana sam majka. Dolazim ovdje već 10 godina od povratka iz Banja Luke.
Draginja je danas ručala u pučkoj kuhinji, a što za večeru i doručak?
Da nije nje nekada, subotom, nedjeljom ne radi, ne ostanem i gladna. Valja, dobijemo ovdje odjeću, obuću, dobijemo nekada i voća. Vjerujte da nekada sam izložena da odem od kafića do kafića pa tražim od ljudi, što je najniži stepen civilizacije, da prosim.
Potrebe su daleko veće, ali kapaciteti kuhinje su ograničeni, a nisu mogućnosti niti obići potrebne u udaljenijim selima. Blaženko Soldat, voditelj kuhinje u Glamaču.
Informacije koje mi imamo s terena govore da bi još sigurno bio broj ljudi koji su potrebni. Nažalost, mi ne možemo doći do tih ljudi, oni ne mogu doći do nas, tako da je i to isto veliki problem.
Ovi ljudi ne razmišljaju o visokoj politici, ne znaju što su paušali, naknade za odvojeni život, plaće. Žele samo jedno, da im kuhinja i sutra u isto vrijeme otvori vrata i posluži ručak. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici potpisali su peticiju u kojoj traže izmjene u školstvu u toj opštini. To se prije svega odnosi na predmete maternji jezik i istorija. Ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, kako prenosi Sadik Salimović, bojkotovaće nastavu.
Inicijativa da se izvrše izmjene u srebreničkom osnovnom školstvu postoji od ranije. Do sada nije učinjen nijedan korak u tom pravcu, pa su roditelji uputili peticiju lokalnoj vlasti. Amir Kulaglić, potpredsjednik skupštine, kaže:
učenici bošnjačke nacionalnosti ne uče svoj materni jezik i nemaju adekvatno zastupljenu nastavu iz istorije.
Ono što se zahtijeva ne izlazi iz zakonskih okvira, kaže Alija Tabaković, jedan od potpisnika peticije.
Mi smo tražili samo prava koja nam pripadaju po Ustavu i zakonu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sve što nije u skladu sa zakonom ne mora da se ispuni i mi se na to nećemo ljutiti.
Zahtjevi iz peticije su neosnovani i više su političke prirode, kaže profesor Momčilo Cvjetinović.
Pa ovdje smo svijet, dakle, loše funkcionisanje vlasti, lokalne vlasti i loš odnos Vlade Republike Srpske prema Srebrenici. Izborna je godina i smatram da SNSD i SDA dižu tenziju u ovom gradu.
Roditelji zahtijevaju da se pronađe adekvatno rješenje, kaže Alija Tabaković.
Mi samo kroz ovo tražimo svoja prava, poštujući prava drugih, u stvari ugledajući se na to kakva prava imaju drugi.
Ukoliko se u što skorije vrijeme ne udovolji zahtjevima Bošnjaka, potpisnici peticije spremni su i na radikalnije mjere. Bojkotovat će nastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz svijeta poznati mađarski pisac George Konrad u New York Timesu piše da većina mladih Mađara planira da napusti zemlju i živi uglavnom u zapadnoj Europi. Književnik ocjenjuje da je razlog to što Mađarska počinje da liči na postsovjetsku diktaturu u centralnoj Aziji. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Država je prisvojila što je mogla, stavljajući sve pod centralnu kontrolu sopstvene ruke. Tri agencije su oborile kreditni rejting Mađarske na najniži mogući nivo. Junk zemlja sa junk administracijom i junk premijerom. Sumorna ekonomska perspektiva trebalo bi da je dovoljan razlog da Orban i njegove diletantske udvorice odu sa vlasti, a da ih zameni administracija tehnokrata do sljedećih izbora zakazanih za 2014. Ističe Đerđ Konrad. Moji su narodnici lako ako se zagraju za slogan jedan narod, jedna država, jedan lider, kaže Konrad. Orban je otišao sa vlasti 2002. godine i odlučen je da je ponovo ne izgubi. Namjera je da se osigura njegova duga vladavina kao kvazi fašiste Mikloša Hortija od 1920. do 1940. ili komunističkog lidera Janoša Kadara koji je preuzeo čelnu funkciju nakon sloma revolucije 1956. vladajući do 1988. godine. Međutim, budućnost nije u potpunosti mračna. Bilo koji sistem koji počiva na propagandi i lakovernosti osuđen je prije ili kasnije na propast. Ja sam zadovoljni sve dok pada oba autoritarna režima u Mađarskoj, fašističkog i komunističkog. Na vidiku je i kraj trećeg. Pošto se zasniva na lažima, njegov pad neće biti tako lep. Nadam se da ćemo, ako ništa drugo, izvući pouke iz ovoga, piše mađarski pisac Đerđ Konrad u New York Timesu.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sudu Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres u predmetu Oliver Krsmanović, koji je optužen za ratne zločine nad Bošnjacima u Višegradu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo suda BiH da Edinu Džeku i osumnjičenom za zločine u Trusini produži pritvor za 2 mjeseca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je produženje pritvora i za Zemira Kovačevića, osumnjičenog za zločin počinjen na području Bosanskog Broda. Kardinal Vinko Puljić tokom posjete Australiji izrazio zabrinutost zbog porasta islamizacije u Bosni i Hercegovini. Rijaset islamske zajednice u BiH uputio danas kritiku protiv istupa kardinala Vinka Puljića u Australiji, gdje je, kako su prenijeli mediji, govorio o velikom broju džamija izgrađenih u Bosni i Hercegovini posle rata te problemu vehabizma. Ukoliko Bosna i Hercegovina želi da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, BiH parlamentarci moraju uložiti najveći trud za efikasniji i usmjereniji zakonodavni rad, rekao je šef delegacije specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen tokom sastanka sa kolegijom parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković uputio pismo predsjedavajućim predstavništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, od kojeg traži hitnu intervenciju koju su u fazi realizacije akata parlamentarnih domova u vezi sa budžetom Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio da je Federaciji BiH treba reformisati kako bi se bolje štitila prava Hrvata. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske još nije dobilo zvanično obavještenje tužilaštva BiH o obustavljanju istrage protiv 14 osoba u predmetu Dobrovoljačka, izjavio resorni ministar Stanislav Čađo.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Milad Obradović i Dženana Karabilović.